Požehnaný večer všetkým vám vinčujem, vám domácim Kubinčanom, ako aj malej skupinke najväčších závislákov na Božom slove z Košíc. A ja hneď na úvod tohto nášho posledného stretnutia, nášho uvažovania nad knihou Rút, chcem poďakovať vám tu v Kubine za to, že sme mohli nad celou knihou sa tu zamýšľať. Tak som si uvedomil, keď som tu išiel cestou, že to nebola trieda Ježišovej školy učeníctva a že tu je už zborovňa Ježišovej školy učeníctva. A ja za to chválim Pána, ďakujem mu za každého z vás a za to, že môžeme spolu sa zamýšľať nad každým Božím slovom, nad každou knihou, aj takou nenápadnou, ako je útla štvorkapitolová kniha Rút, a vnímať alebo skúmať jej aktuálnosť pre naše životy. Aby sme tento čas nenapĺňali ľudskou múdrosťou, tak ako od začiatku sme si dali, Ježišova škola učeníctva nestojí na ľudskej múdrosti, ale na darovanej múdrosti, ktorý je prejav Božieho ducha, na ďalšom prejave, a to je poznanie, chápanie všetkých súvislostí. Tak poďme rovno k Božiemu slovu a zamýšľajme sa nad poslednou kapitolou od prvého verša až po posledný a skúsme to tak uzatvoriť, aké je posolstvo tejto knihy. Pre tieto časy, pre naše spoločenstva, pre život každého z nás. Prvý verš tejto štvrtej poslednej kapitoly knihy Rút znie takto. Používame ekumenický preklad, ktorý je, bude aj z iného prekladu. Vždy upozorním na to, aby sme mohli porovnávať. Boaz vošiel do mestskej brány a tam si sadol. Práve vtedy šiel tadiaľ príbuzný, o ktorom sa Boaz zmienil. Boaz mu povedal, poď sem a posaď sa. Príbuzný prišiel a sadol si. Tento verš, ktorý na prvé počutie je akoby informatívny, akoby taký, čo nám veľmi nemá čo povedať. Znova, keď sa zamyslíme a povieme si niečo aj z toho hebrejského kontextu, tak pochopíme, že naozaj to Božie slovo je úžasne bohaté. A to vôbec nechcem povedať, že vždy vo všetkom to správne vnímam, vidím, možno sa aj niečo mýlim, ale nemám dôvod niečo presadzovať. Ale mňa najviac ohromuje to bohatstvo, ktoré je v každom verši, naozaj v každom verši Božieho slova. A táto posledná kapitola, možno nie náhodou, knihy Rút, začína jedným miestom, a to mestskou bránou. Povedal som, že zrejme to nie je náhoda kvôli tomu, lebo mestská brána, možno to viete, bola symbolom moci toho mesta. Keď tá brána bola mocná, tak to mesto bolo mocné. Keď brána bola slabá, tak aj to mesto bolo slabé, lebo veľmi ľahko nepriateľ vošiel. A to neplatí iba o bráne mesta. A môžeme uvažovať, Pán Ježiš nás učí, je aj brána do večného života. Tesná brána. A je aj brána do našich životov. A ja si dovolím tvrdiť, že sú to zmysly. Cez zmysly, čo vidím, vchádza do môjho vnútra. Na čo pozerám. Čo počúvam, vchádza do môjho srdca. Čo ochutnám, vchádza do môjho vnútra. A je veľmi dôležité strážiť túto bránu a mať túto bránu pevnú. A ja nepoznám lepší spôsob, ako urobiť túto bránu môjho života pevnou, tie zmysly, ako ju naplňať tým, čo je Božia moc. Postaviť to na pevnej skale. A pozerať predovšetkým na Božie pôsobenie v tomto svete, v mojom živote, okolo mňa. Počúvať predovšetkým Božie slovo a konfrontovať ho s tým, ako žijem. Radiť sa vo všetkých zmysloch podľa toho. Možno nevždy to dokážeme, ale je dôležité si to uvedomiť a o tom rozprávať. Všetko nás učí. Nebesia rozprávajú o sláve Boha. Boh chce všetko rozpráva. Nie je to iba ako litera, nejaké písmo, ktoré tu slova my tu hovoríme, ale všetko, čo Boh zjavil, aj tie zákonitosti života, aj také mestské brany nás učia o niečom. Mestské bráne sa konali už práve preto, zrejme práve preto aj dôležité rozhodnutia, predovšetkým zmluvy, ktoré sa tam podpisovali. A dá sa povedať, že aj v tých našich bránach, v ktoré čo vstupuje, sa robia dôležité rozhodnutia. Na čo hľadím? Čo počúvam? Čomu venujem čas? To sú dôležité veci pre dosah v mojom živote. My od začiatku našich zamyslení nad knihou Ruth sa zamýšľame nad tým, že tá kniha má aj prorocký význam, má aj prorockú dimenziu a môžeme vnímať jej aktuálnosť aj pre naše časy. A možno na konci je dôležité povedať, prečo tomu ja verím. Môžeme sa pýtať, či to nie je konšpirácia. Pýtajme sa. Ale keď vám odrazu začne všetko sedieť, tak je to veľmi zvláštna náhoda, že je to konšpirácia. V súvislosti s tým, čo sme si, ja nebudem opakovať v predchádzajúcich kapitolách, koho predstavuje Ruth, koho predstavuje Noemi, koho predstavuje Elimelech, Machlon, Kilion a tak ďalej a tak ďalej. Ja verím, že táto kniha je veľmi aktuálna dnes. Ako každé jedno Božie slovo, ako každá jedna kniha. Prečo? Lebo sám Pán Ježiš učí takto. On sa odvoláva na to, čo sa udialo. On hovorí o tom, čo bude na základe toho, čo sa udialo. Hovorí o konci čias, ako bolo za dní Noema, tak bude aj na konci. Vidieť to, čo ja opakujem a čo by sme si mohli vziať pre naše životy. Biblia nie je kniha o nejakých dogmách, ale o vzorcoch života. A tie vzorce sa v dejinách neustále opakujú. Či je to hriech, či sú to problémy človeka, či sú to rozhodnutia, vždy sa neustále opakujú. A preto táto kniha hovorí jednak o udalosti, ktorá sa udiala, jednak je istou predpoveďou toho, čo sa udialo v stredobode dejín spásy, keď sa Mesiáš narodil v Betleheme. Hovorí o vykúpení, ktoré je hlavnou témou tejto knihy. A preto som presvedčený, že toto Božie slovo nie je iba o udalosti, ktorá sa stala s Elimelechom, Naomi, Boazom, Ruth. A nie je iba predpoveď narodenia Mesiáša v tom meste Betlehem, ale táto kniha je aktuálna aj pre mňa. Toto Božie slovo je aktuálne pre tieto časy a pre mňa. Ja sa musím pýtať, v čom. Preto som si dovolil pýtať sa nahlas. A konfrontujme a porovnávajme, a keď je to chyba a zlé, tak to opúsme. Ale keď v tom všetkom sme videli prototypy, Elimelech, ten Izrael, ktorý si išiel svojou cestou, tá Noemi alebo Naomi, ja používam oba výrazy, lebo sa používajú v jednom preklade tak, v druhom preklade tak, hebrejčine Naomi, predstavuje ten Izrael, ktorý sa spojil s tou nevestou z pohanstva, ktorí sa vrátili do domu chleba. Keď toto všetko sedí, Boaz, čo znamená meno Boaz, je v jeho sile, ktorý budeme svedkami tejto kapitole predstaviť ako ten pravý vykupiteľ. A je tu ešte nejaký, ktorý je bližší tým ľuďom. Tak sa musíme pýtať, kto to je? Či už na silu robíme tie porovnávania? Možno. Ale ja sa pýtam, keď všetko mi sedí a každá jedna postava niekoho predstavuje, Ruth, čo znamená meno Ruth, priateľka. Noemi, milá, vyvolená, všetko sedí, čo sa týka tých predobrazov, kto je ten predkupník, ktorý má, tu vidíte v tomto verši, raz sa používa pre príbuzný ako výkupník. Slovo výkupník, vykupiteľ, to je hra na slovíčka. My sa nejdeme hrať na slovíčka, že majú magický význam. Výkupník je vykupiteľ. A vlastne to, o čo ide pri vykúpení, a pri vykúpení ide o to, že niekto zachráni niekoho, ktorý sa dostal do stavu, z ktorého sám nemohol sa dostať, tá niekto mu pomohol, to, čo aj pri kurze Ješua jednotka opakujeme, že väčšinou je to závislosť, ktorá spôsobí potom aj tú núdzu životnú, alebo proste ten stav bezdomovci a podobne. Jedno je s druhým spojené, ten stav sám si nedokáže pomôcť. Potrebuje niekoho, kto by mu pomohol. Boh to vymyslel tak, že to má robiť príbuzný. A zvlášť, keď nemá potomka. A zvlášť, keď neboli dôchodky. Boh to vymyslel. Boh vymyslel pre všetky časy všetky riešenia na tie situácie. Ale okrem toho, že vymyslel konkrétne na tie situácie, tak to Božie slovo má oveľa hlbší význam a chce aj nám povedať niečo. Čiže vykúpník, vykúpiteľ bol ten, ktorý zachránil toho človeka. A sú záchrany tých bežných životov, z tých situácií, ktorých sa človek dostane. A je jediná záchrana pre ľudstvo, ktoré sa dostalo do stavu hriechu, preto, lebo celé to je o nekonečnom Bohu, od ktorého sa ľudstvo otrhlo. A nikto konečný, aj keby neviem, čo zrobil, ani neviem, aký svätý výkon podal, nikto ho nemohol vykúpiť. Zaplatiť za hriech mohol, tak ako sa platí výkupné, mohol iba niekto, kto bol nekonečný. Preto iba jedno riešenie bolo pre ľudstvo. Boh sám sa stal človekom a zaplatil za ten hriech. Nekonečný umrel. Za nás zobral. Žiadne iné riešenie, žiadneho iného vykupiteľa nemáme. Otázka je, kto je ten, ktorý je tejto knihe predstavený ako výkupník, ktorý v slovenskom preklade potom príbuzný dostáva aj to hebrejské meno Plony Almony, čo doslovne znamená ako niekto anonymný, alebo my povieme Janko Hraško, alebo ja neviem, ako by sme povedali, ako keby anonymné meno, ktoré sa používa pri nejakých dokumentoch. Len zaujímavé, keď budete čítať hebrejskú Bibliu, na dvoch miestach, prvej knihe Samuhlovej, prvej kapitole, druhý verš, a druhej knihe Kráľov, 6. kapitole, 8. verš, tento výraz Plony Almony sa používa na miesto. Nie na osobu. Ako anonymné miesto. Je to niečo neosobné. A ja sa pýtam tu na konci tejto knihy, čo to je. A dovolil som si tvrdiť, že je to náboženstvo, ktoré je človeku sľadom k jeho narodeniu, vývoju, zorientovaní sa, spoznávaní sveta bližšie ako nejaký vykupiteľ. Tým nechcem povedať, že to je niečo anonymné, ale pre mňa o tom hovorí Božie slovo. Kvôli tomu, čo si ešte povieme a na čím sa budeme zamýšľať. Mimochodom, to Plony Almony ako anonymné, viete, že keď Božie slovo nepoužíva meno, nepoužíva znak identity, tak vždy používa akoby v takom zmysle hanby. Spomente si na Lazara a boháča. Lazar má meno a boháč nemá meno. Spomente si na dve, jak sa povie, tie, čo pomáhali rodiť deti v Egypte, Sefora a Fua, čo boli babice, ktoré Sefora a Fua majú meno, egyptský kráľ, faraón, nemá tam meno. A oni dve obyčajné babky majú mena. Takisto aj tento výkupník, ktorý je v istom zmysle bližší, nemá meno. Je akoby v istom zmysle prejavom hanby. V tomto prvom verši je zaujímavá scéna, lebo ten, ktorý je akoby na druhom mieste, ale ktorého identita, meno je v jeho sile, si sadol s týmto údajným výkupníkom a rozprávajú sa. A pre mňa to je veľmi významné, lebo my vieme, alebo teda zamýšľame sa tak, že ten Boaz v jeho sile je prototypom Mesiáša opravdivého. A on sa rozpráva s tým neosobným bezmenným. A ja často prizvukujem, že Ježiš nič nové neučil. Keď prišiel tu, tak nás konfrontuje s tým. Počúvaj, ty prežívaš blaženosť. Prežívaš pokoj. Ty si novým človekom. Ak nie, musíš vylúpiť oko. Ak nie, musíš odťať nohu. Odťať ruku. Buď budeš nový, alebo ti to nič nepomôže. A ukazuje cestu k tej novosti. On často konfrontuje. Ako učiteľ nedáva látku, konfrontuje, vysvetľuje. Ak nebudeš mať nové srdce, nič z toho. A teraz si sadá, a my vieme, že postoj u Hebrejov sadnúci je postoj učiteľa. A oni tom učiteľskej konfrontácii sa tak konfrontujú. Mne sa veľmi páči, ináč, keby ste študovali knihu Rút, takto je spracovaný každý verš, vysvetlené všetko, všetky časy, všetky spôsoby. A je to veľmi dôležité preto, aby sme dobre preložili verš. Tu nie je posolstvo v takýchto učeniach, ale je veľmi dobre zachytiť správny preklad. A tu, čo je zaujímavé v tomto verši, tak môžeme si všimnúť v týchto posledných veršoch, kde je napísané, že ten Boaz, Ašer, Diber, Boaz, hej, ktorý Diber hovoril, ku ktorému hovoril Boaz. Akoby ten Boaz vysiela slovo ku tomu výkupníkovi, hovorí, konfrontuje sa s ním a vždy je dôležité, aby sa náboženstvo konfrontovalo so slovom jediného vykupiteľa, so slovom, ktoré bolo na počiatku Boh a ktoré sa stalo telom. Každé náboženstvo sa musí toto robiť. Sadnúť si a konfrontovať sa. A pre mňa v takom nenápadnom verši je povedané aj toto. Mimochodom, je tu aj jedno slovo, ktoré sa mi veľmi páči. A to je toto slovo. V Jošev, čo znamená, že sadol si. Lebo v tomto slove možno už to viete, že písmeno šín a písmeno bet znamená pokánie. Predstavte si, že slovo hebrejčine sadnúci obsahuje ako podmnožinu slovo pokánie. Prečo to hovorím a zdôrazňujem? Lebo ja to milujem. To, čo zaznieva v skutkoch apoštolov, zostaňte v Jeruzaleme, sedte si na zadku, pokiaľ nebudete vyzbrojení silou zhora. Robte pokánie. Sadnúť si, tak ako ten Boaz si sadol s tým údajným výkupníkom, výkupiteľom, tak si potrebujeme sadnúť. Sadnúť si je v hebrejčine, v slove, je podmnožina toho je pokánie. Sadnúť si nie k telke, ale ku konfrontácii s tým slovom, o ktorom je napísané, že je to v jeho sile. Druhý verš. Boaz si vybral 10 mužov spomedzi starších mesta a povedal: posaďte sa sem. Oni si sadli. To sedenie sa tu v prvých veršoch neustále opakuje. A my vieme, že 10 mužov, v hebrejčine to je minion, tradícia, ktorá bola nevyhnutná pre dôležité rozhodnutie. Preto v Sodome a Gomore sa hľadajú 10. Lebo 10 dokáže vytvoriť dobré rozhodnutie. Preto Ježiš si vyvolí 10 plus dačo, aby robili dôležité rozhodnutia. Preto tu je napísané, že Boaz si vybral, tí starší tam boli viacerí, ale Boaz si vybral, on si vyberá tých 10. Tak ako Ježiš, tých chlapov, rybárov, bolo veľa, Izraeli žilo veľa mužov, Ježiš si vybral 10. Ja si dovolím tvrdiť, že keď čítame tento verš dnes, že to platí stále. Že ten, ktorý je opravdivý vykupiteľ, si vyberá aj dnes 10. A možno je to aj skupina. S tou výzvou, ktorá tam na konci je, ktorá znie ševu, fo, ba ješevu, čo je po slovensky posaďte sa, oni si sadli, je vždy tá vnútorná podmnožina, robte pokánie a oni sa na to dali. Vždy je to slovo šú. Mimochodom, v tejto kapitole sa nachádza nespočetne teraz. Potom Boaz povedal príbuznému: Noemi, ktorá sa vrátila z moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. Pri tomto je dôležité konfrontovať, lebo keď to budete čítať, tak odrazu vznikne nedorozumenie. Počkaj. Noemi, ktorá sa vrátila z moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi. Ona stále je vlastníčka toho. Potom o akom vykúpení je tu reč? Prečo potom Rút ide paberkovať na okraj polí a žobre? A sú šťastní, keď im tam Boaz niečo pošle z tej pšenice? Nemá to celkom logiku. Preto, ja keď na také niečo narazím, hneď pozerám ďalšie preklady. A Roháčkov preklad hovorí toto. Potom riekol výkupníkovi: Čiasku poľa, ktorá patrila nášmu bratovi Elimelechovi, predala Naoma, ktorá sa navrátila z moabského kraja. A vidíte, že tu je minulý čas. A keď budete čítať hebrejčine, tak je to toto slovo. Má krá doslovne. A budete čítať, že to je síce prítomný čas, ale sa to volá col perfectum, tretia ženský rod, singular, hej, čo znamená, že sa stalo minulosti a má dosah na dnes, do dnes. Preto Roháčkov preklad je správnejší. Keď budete čítať pri tomno čase, že teraz predáva, tak ako v našom chápaní, potom nechápeme, o akom vykúpení je to reč. A potom nepotrebovala žiadného záchrancu, bo mala, vlastnila to, oni to predali. Preto aj v takýchto nuancoch stratí sa nám zmysel a to je preklad. Tak iba ukážka toho, aký ten hebrejský kontext je dôležitý. Lebo keby sme ostali iba pri slovenskom, tak sa môžeme iba prikloniť. Tak viac sa mi páči tento, alebo viac tomu rozumiem, keď je to toto. Ale tá hebrejčina dá tomu úplne zmysel. Krá znamená perfektum, ale ten perfektum znamená akoby, neviem, či môžem spovedať, dokonavý vid, ktorý sa stal a má dosah. Minulosti sa stal a má dosah na prítomnosť. Štvrtý verš. Rozhodol som sa, že ti poviem, aby si to pole kúpil pred prisediacimi staršími môjho ľudu. Ak ho chceš kúpiť, kúp ho. No ak nie, oznámi to. Viem, že okrem teba nie je nikoho, kto by mal právo kúpiť ho. Ja nasledujem po tebe. Príbuzný povedal: Ja ho kúpim. Znova prizvukujem, že v tejto knihe slovo kúpiť znamená vykúpiť. Znovu kúpiť. A tak trochu sa ponorme do vnútra tohto príbehu. Tak trošku možno nezvyčajne. A vžijme sa do toho Boaza. O ktorom veľa nevieme. Prečo nebol ženatý? Prečo nemal ženu? Prečo bol už zrejme v staršom veku a nemal ženu? Vieme, že asi bol charakterný, tak je predstavený ako charakterný človek. A odrazu sa deje niečo, že z jeho príbuzenstva on počúva o tom, že nejaká pohanka z Moabska, ktorá bola prekliatá krajina Bohom, sa vrátila s jeho príbuznou Naomi. A náhodou išla paberkovať na jeho pole, nevedela, že je to jeho pole, náhodou. A to všetko, čo sa udialo potom, keď bola pri tých jeho nohách na tom humne. A on zrejme vnímal, ten Boaz, ktorý už bol v istom veku, že to nie je náhoda. Že to všetko riadí Boh. Preto ju aj tak pozýval neustále. On vnímal na tej Rút, mladej pohanke, ako ona žije podľa Božieho slova. Tej situácii, ktorej sa ocitla, žila presne podľa Božieho slova a robila to, čo Božie slovo káže. A celkom iste ja si dovolím tvrdiť, že začal vnímať, že za tým je Boh. Že zrejme Boh chce, aby to tak bolo, ale rešpektuje všetkú tradíciu, čo sa týka interpretácie Božieho slova. To, čo hovorí kniha Deuteronomium 25. kapitole 5. až 10. verši o levitnom manželstve, je jasné, ale zrejme iba tradícia bola, ako sa interpretuje, kto je bližší príbuzný. Či to bol iba brat alebo vzdialený, zrejme to nebol iba brat, keď sú to takí vzdialenejší príbuzní, ale on to vníma a rešpektuje to, že dáva prednosť tak, ako sa to vníma, tomu, kto je bližší. A tento bližší výkupník povie, ja to vykúpim. A ja si dovolím tvrdiť, že keď to povedal Boazovi, Boaz osmutnel. Boaz osmutnel a dovolím si tvrdiť, že nie iba zo sebeckých dôvodov, že on teraz starec nejaký alebo starší človek. Ruth bola asi mladá, nádherná, mladá žena, odrazu taká Božia žena a vidí, že to všetko sa deje. A nielen z takého osobného, subjektívneho a možno sebeckého dôvodu, že by bol smutný, ale on to vnímal zrejme Božie riadenie. A vedel a miloval zrejme už aj na diaľku tú Ruth a tú Noemi a chcel im pomôcť a chcel ich vykúpiť. Ale ten výkupník povedal, ja to vykúpim. A teraz poďme do tej hĺbšej symbolickej roviny, kde nik iný a nič iné neprichádza do úvahy, iba dvaja kandidáti na vykúpenie. To, čo je bližšie každému, ako som už spomínal, vychádzajú zo života, okolností, rodinných tradícií a vôbec životného zasadenia. Sme sa dohodli, že uvažujme, či to je alebo nie je náboženstvo. V tom našom bežnom prežívaní, až desi v tom náboženstve, prichádza rad na Mesiáša. Tak je to zvyčajne prežívané. Ja ho kúpim. Neraz akékoľvek náboženstvo má ambíciu stávať sa do role záchrancu. Záchrancu v zmysle, že dokáže človeku zabezpečiť to, čo človek potrebuje. Je to vždy vtedy, ak najprv je reč o náboženstve a potom o Mesiášovi. Najprv musí byť reč o Mesiášovi a možno potom o náboženstve. Každý človek potrebuje vykupiteľa a potrebuje mať vzťah k nemu. Ja sa vám priznám, že dnes som čítal, nepoviem kde, jedno svedectvo mladej ženy, ktorá celý život bola nábožensky vychovávaná a ktorá svedčí o tom, ako Boh ju sklamal. Ako sa teraz psychiatricky lieči. Ako žije zo sklamania neskutočného. Kde dokonca v rodine brat je kňaz. A hovorí, že Boh ju sklamal. Je tam vyslovne takto napísané. Ale iba ten nepravý, iba ten, ktorý je náboženstvo, lebo tento nedokáže. Preto o náboženstvách bez vykupiteľa sa ani nebavíme. A v náboženstvách či denomináciách, ktoré uznávajú vykupiteľa, prizvukujeme centrálnu úlohu vzťahu s ním. Že toto je najdôležitejšie. Ak je to ináč, obávam sa, že znova a znova nielen Boaz ako predobraz vykupiteľa, ale aj opravdivý Mesiáš vykupiteľ prežíva smútok. 5. verš a 6. Boaz však pokračoval. V ten deň, keď od Noemi kúpiš pole, dostaneš aj Moabčanku Ruth, ženu po zosnulom, a máš povinnosť zachovať meno zosnulého s jeho dedičstvom. Príbuzný na to povedal, nemôžem ho kúpiť pre seba, aby som nepoškodil vlastné dedičstvo. Právom príbuzenstva kúp ty, čo som mal kúpiť ja, lebo ja to nemôžem kúpiť. Tu prvú vetu znova opakujem, zrejme Boaz tomu anonymnému vykupiteľovi povedal so smutným hlasom: ten deň, keď Noemi kúpiš pole, dostaneš aj Moabčanku Rút, ženu pozosnulú.
Si vraval, že to pole už nami nepatrilo, že už bolo predané.
No.
Tak ho nemohol kúpiť potom od Noemi.
Tu sa nepíše, že pre Noemi to, čo má dôsledok, tu ho niekto ho mal vykúpiť, znamená odkúpiť ho pre ňu. O chvíľu si vysvetlíme, jakú to malo hodnotu, čo sa týka jubilejného roka, práve v tomto verši. Tu sa odrazu niečo podstatne mení. Prečo odrazu taká zmena? O čo tu vlastne ide? Že odrazu predtým verš povie: môžem ho kúpiť, vykúpiť, nemôžem ho vykúpiť. Na úrovni tohto príbehu, či toho anonymného vykúpiteľa, musíme pochopiť cyklus jubilejného roka. Jubilejného roka. Kedy v jubilejnom roku všetko išlo pôvodnému majiteľovi. A keď niekto niečo kupoval od niekoho, tak vždy cena bola podľa blízkosti jubilejného roka. Jednoducho, keď jubilejný rok sa blížil, tá cena bola veľmi nízka. Pretože už by užíval to niečo iba na čas. Keď bola veľmi ďaleko, tá cena bola vyššia. Úplne niečo iné bolo tento prípad, keď povedal: ale vezme si aj Rút, to znamená dáš jej potomka, ktorý bude mať meno po jeho otcovi Machlonovi, a znamená to to, že ty vlastne nič s tým nezískaš. Ty musíš zaplatiť, alebo musíš zaplatiť plnú cenu za toto pole. Lebo a preto ten výkupník údajný povie: ale ja by som to nezvládol. Ja nemôžem zaplatiť plnú cenu. Tam vlastne išlo o to, že niekto kúpi komplet za plnú cenu to pole od niekoho, kto to predtým kúpil. Nevieme kto, ten sa vôbec nespomína. A kúpil by to nielen pre Noemi, ale by zobral si aj Rút a dal jej potomka a všetko by patrilo tomuto potomkovi. A to znamená, že musel zaplatiť plnú cenu. A to bolo to, čo zmenilo vôbec toto rozhodnutie: ja to nemôžem kúpiť. Inými slovami, je tu nepriamo, ale veľmi dôležitá skutočnosť zaplatiť plnú cenu. A to iba jeden zaplatil. Plnú cenu. Ten, ktorý má potom potomkoch. Boaz to robí, ako som mu spomenul, nielen kvôli tomu, že chce to zachrániť, pomôcť, vykúpiť, ale aj kvôli tomu, že postupuje podľa Božieho slova. Ako vzdialený, alebo teda blízky príbuzný, bola to podľa Božieho slova Deuteronomium 25.50 aj povinnosť. Inými slovami, čím viac sa dáme do poslušnosti tomu, čo učí Boh, tým viac Boh začne vstupovať do našich životov. To je veľké posolstvo tejto knihy. Čím viac sa dáme do toho, že budeme riadiť svoj život podľa Božieho slova, tým viac sa Boh bude prejavovať. Ako s tou Rút, ktorá sa postupne z národa, ktorý bol prekliatý, dostáva do rodokmeňa Ježišovo, Mesiáša. Mimochodom, okrem toho všetkého spomeňme aj to, že judaizmus ako náboženstvo, tiež ako náboženstvo, nebolo schopné prijať niekoho z iného náboženstva, keď neprestúpil rituálne na judaizmus. O tom je kniha Skutkov apoštolov, na ktorú sme sa zamýšľali, to, čo bol problém Jeruzalemského koncilu, čo s čím Boh nemá problém, s čím Božie slovo nemá problém. A nikdy neučí, že niekto má prestúpiť na judaizmus. Toho istého Boha máme. To, čo tento Boh povedal, máme všetci počúvať. Môžeme mať rôzne tradície, ktoré nemôžu byť proti Božiemu slovu. Máme jedného Boha, máme jedné príkazy, máme jednu cestu, ale Božie slovo od začiatku hovorí Abrahamovi, v tebe budú požehnané všetky národy, ktoré sa nestanú jedným náboženstvom. Všetky národy. Sám pán Ježiš to takto učí. Keď povie ten obraz tých šteniat, že najprv deti, Ježiš to neučí, že nie, ale hovorí o poradí. Takisto aj apoštol Pavol v liste Rímanom hovorí najprv Žid, potom Grék. Najprv. Je tu poradie. Boh to takto vymyslel. Ale nehovorí, že má sa stať ten Grék Židom. Prestúpiť na judaizmus. A musíme sa pýtať, či aj my sme sa dnes nedostali do niečoho podobného. Na tej symbolickej či prorockej rovine platné, potom tá mladá cirkev z pohanstva potrebuje povedať svojej matke podľa zákona Izraelu, ktorý sa kajá a spoznáva vykupiteľa, to, čo povedala Rút. A za všetko spomeniem to najdôležitejšie. Tvoj Boh bude môjim Bohom. Je iba jeden Boh, ktorého identita je mene Jod, Hej, Vav, Hej. My nevieme, ako sa toto meno vysloví, ale vieme, že znamená predovšetkým, poviem to zjednodušene, iba On je. Bol, je a bude. Iba jeden Boh s touto identitou. Je iba jeden vykupiteľ, ktorý má meno Jod, Hej, Vav, Hej, Jošia. Jahve, ktorý zachraňuje. Je iba jedna cesta k Otcovi. Je iba jeden vykupiteľ. Je iba jedna viera. Jeden krst, jeden pastier, jeden zákon, jeden ovčinec, jeden pastier, jeden Boží dom. Iba my sme to zrobili inač. O tom bude reč v liste Rimanom, predovšetkým 11. kapitole, kde tá divá ratole z olíva je naštiepená. Nie sú dva. Je naštiepená na to, čo ho nesie na ten koreň. Siedmy verš. Kedysi bývalo zvykom Izraeli, že pri kúpe alebo výmennom obchode si na potvrdenie dohody jeden muž vyzul sandál a podal ho druhému. Izraeli to býval spôsob potvrdenia. Keď príbuzný povedal Boazovi, kúp si, vyzul si sandál. 7. a 8. verš. Tak ako dnes je pri tých zmluvách symbol dohody podať si ruky, potrasť si rukami, tak kedysi bolo zobúť si sandál a dať ho tomu druhému. Na čo si spomeniete hneď, keď počúvate o niečom takom? Zobúte si sandále, zobuj si sandále, alebo zem, na ktorej stojíš, je zem sveta. Keď sa Boh zjavil Mojžišovi horiacom kre, tak išlo tam aj o zmluvu potom, dohodu medzi Bohom a ľuďmi, o nejakú dohodu. A tam je práve reč, vyzuj si sandále. To naznačovala aj Rút, keď si na tom humne ľahla ku nohám toho Boaza a mu odhalila tie nohy. To, čo som sa dočítal z toho obdobia, vyzutím sandálov na starovekom Blízkom východe je možné vidieť, že osoba ponúka zraniteľnosť. Dáva sa na milosť a nemilosť príjemcu. Je to prejav dôvery a istej podriadenosti. Smluvy, dohody. Keď ja sa s niekým dohodnem, som zraniteľný, že ma môže sklamať. Deviatý a desiatý verš. Vtedy povedal Boha starším i všetkému ľudu. Dnes ste svedkami, že som z Noeminej ruky kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo. Vždy sa tu hovorí z Noeminej, lebo išlo o jej majetok, ktorý by v jubilejnom roku sa jej vrátil. ale ona ho momentálne nemala, aby sme to chápali. Ona ho stratila, nemala nič, bola odkázaná na milosť a nemilosť. Či je niekto dá niečo, alebo nie. Ale v Izraeli Boh vymyslel, že keď sa človek dostane do núdze plivom hlúpych rozhodnutí a neviem čo všetkého, jubilejný rok to riešil. Návrat všetkého do pôvodného stavu. Majiteľovi všetko.
To ako často bolo?
Raz za 50 rokov. To bol, preto sa neustále, lebo tam evidencia je, že to patrí Noemi. Keďže Elimelech už zomrel. To všetko bola evidencia a v jubilejnom roku by sa jej to vrátilo. Nevieme, ako dlho bolo, možno veľmi krátko do jubilejného roku. Práve preto chcel ten výkupník príbuzných kúpiť a využiť aspoň na dačo. Čiže vtedy povedal Boha staršími všetkému ľudu. Dnes ste svedkami, že z Noeminej ruky kúpil všetko, čo bolo Elimelechovo i všetko, čo patrilo Kilionovi a Machlónovi. Tým som dostal aj Moabčanku Rút, Machlónovú ženu, za svoju manželku, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a nevyhynulo jeho meno spomedzi bratov a z brány jeho rodiska. Dnes ste toho svedkami. Ako som spomínal, Boaz musel zaplatiť obrovskú sumu. A on v úvodzovkách z toho nič nemal. Po tej majetkovej úrovni. V týchto veršoch si môžeme všimnúť akcent na svedectvo. A vy už možno viete, alebo si pamätáte, ako sa povie svedok po hebrejsky. To je to slovo jednoduché oko. A toto je v predbabylonskej hebrejčine čo? Jaký znak? Dvere. Na stane mali dvere tak, že sa dvíhala tá plachta. Preto je to takto znázornené. Hej. To nemáme tieto domy, ktoré my teraz žijeme. Väčšinou žili v stanoch, čiže to je predbabylonskej akoby dvihnutie tých stanov. Čiže doslovne, keby sme významovo čítali, Ain písmeno je oko a Dalet písmeno je dvere. Et. Vidieť dvere, vidieť vchod, vidieť vstup do niečo, to je význam slova svedok v hebrejčine. A je to veľmi dôležité, lebo dnes Pán Ježiš, ja neustále budem opakovať, on nás nevyzval, že usilujte sa byť svedkami. On povedal, že keď budete robiť to, čo ja vám kážem, budete svedkami. Budete pohľadom na vstup do Božieho kráľovstva, do života s Bohom, do vzťahu s Mesiášom, do všetkého. Budete svedkami. Jednoducho sa to stane. Bodka. Amen. Boaz vykupuje všetko a všetkých, ktorí sa vrátili, robili pokánie. Aj s podielom tých, ktorí zomreli. 11. verš. Na to povedal všetok ľud, ktorý bol v bráne mesta ako aj starší. Sme svedkami. Nech Jahve dá, aby žena, čo vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Získaj si moc Efrate a urob si meno Betleheme. Nech tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá Jahve z tejto mladej ženy, bude ako dom Pereca, ktorého Júdovi porodila Tamar. Čo je tu zaujímavé, je modlitba, žehnanie. Nech Jahve, Hospodin, dá, aby žena, čo vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Kto bola Ráchel a Lea? Jakubové ženy. Obidve pohanky. Hej. Ktoré vybudovali dom Izraela, čiže dom Jakuba alebo Izraela, ktorému Boh zmenil meno. Zaujímavé je, že tu reč o dome Izraela, neustále dom Izraela. Ja spomeniem vám jeden verš, ktorý veľmi dobre...
Aby sme vedeli, či si sa len tak pomýlili, lebo či sme zle mysleli, lebo Lea a Rachel boli z cez vlastne z židovky, alebo ako by som to nazval, pohánky boli, myslíš to ako...
Boli všetky pohánky.
Hej, tak potom bola jakú pohánku?
Tak o pohánky, hovoríme o rode Hebreja od Abraháma, hej? To je Hebrej, prichádzame k Jakubovi, ktorý z Izrael sa stáva. A potom je jeden z jeho kmeňov Júda, podľa ktorého sú Židia. Pohanky v zmysle, že nepatrili do tej línie, o ktorej tu bavíme, od Abraháma. Čiže keď si vezmete Jozefa egyptského, ktorý mal takisto pohanku ženu. Ináč, všetky tí pravcovia mali pohanky. Nie je to prekvapivé. Rút, takisto. Hej. Vždy sa bavíme o... ktorí mali nejaký kontakt s tým vyvoleným národom alebo s tou líniou, ale nakoniec sa nejakým spôsobom odlúčili. Pre mňa pohan je ten, ktorý nepozná pravého Boha. Nie podľa nejakej inej príslušnosti, ale ten, ktorý nepozná pravého Boha. Ale tento verš veľmi dobre poznáte z Jeremiáša. To, keď niekto hovorí o novej zmluve, novom zákone, to už vieme, že nový zákon, starý zákon, nikde to o tom reč nie je, nikde. A potom hovoríme, že no a toto po kniha proroka Malachiaša, alebo u nás Makabejcov, že je stará zmluva a od Evanjelia Matúša po zjavenie je nová zmluva. Len nová zmluva je ratifikovaná tu na tomto mieste u proroka Jeremiáša, 31. kapitole, kde je napísané. Všimnime si a znanovo si prečítajme tento text. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Judu novú zmluvu. Dom Boží je rozdelený. Vieme, južné kráľovstvo a severné. Nejakú zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tu moju zmluvu oni zrušili, hoci som bol im pánom, hovorí Pán. Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela. Čo to znamená? Že ten dom bude spojený a bude iba jeden. Pamätáte si zo skutkov apoštolov, kedy obnovíš kráľovstvo Izraela, nie Júdu. Izrael sa vždy chápalo aj južné kráľovstvo, tá južná vetva, ako celý. A tu sa hovorí iba o jednom dome. A ja vám, tak ako som to naštudoval a poznám, vravím, že nová zmluva bude naplnená iba až tedy, keď bude jedno, jeden Boží dom, ktorý sa volá Izrael. A ktorý nie je topografický, ktorý nie je genetický, ale ktorý je ten, ktorý symbolizuje Izrael bol najprv človek, nebol národ, Jakub, ktorý zápasil, ktorého živote Boh zvíťazil napriek všetkým nedostatkom a preto naplnenie a akoby finalizácia novej zmluvy, my hovoríme, my sme už novej zmluve, bude až tedy, keď bude jeden dom Izraela. Ja sa bojím, že to ešte celkom nie je. Ešte tú finálnu podobu novej zmluvy nepoznáme. A bude v tom, že svoj zákon, ktorý je jeden, vložím do ich vnútra a napíšem do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú môjim ľudom. Efrata, ktorý sa spomína v týchto... v týchto veršoch je od slova plodný, to si nebudeme rozoberať a je to iný názov pre Betlehem. Spomínaný bol tam aj Perec a poznáte ten príbeh, hej, Fares, či jak sa to spomína, či prekladá u nás, ktorý je syn toho Judu a Tamar, poznáme ten príbeh, myslím, že to je Genesis 38, keď Tamar nastráží a prečo sa tu spomína? Mimochodom aj oni, aj ona je v rodišovom rodokmeni. Spomína sa kvôli tomu, že išlo o zachovanie toho istého Božieho slova. To, čo Boha sa teraz toho ujíma, tak aj v prípade Júdu, ktorého jeden syn zomrel. Druhý syn zomrel, hej? R, šela, teda onan, a už tretieho nechcel toho šelu dať, tak jednoducho. A vždy išlo o rešpektovanie Božieho slova, ktoré Boh povedal. A Tamar mala potom tú les na toho Júdu, a Júda potom jej povie, ty si spravodlivejšia ako ja, a dostali sa do rodokmeňa. A to všetko robila aj v súvislosti s tým, že Božie slovo káže, že to tak má byť. Nie celkom tak, ako ona zrobila, ale Júda to odmietol. Mimochodom, tu je badateľné, ako sa jedno písmo odvoláva na druhé. Na knihu Genesis, na príbeh Júdu a Tamar. A takto môžeme sledovať to prepojenie, prečo písmo je písmo. Jeden príbeh na druhý. My dnes budeme diskutovať, či to bolo reálne. V jednej knihe sa to spomína, v druhej knihe sa to spomína. 13. verš. Boaz si teda vzal Rút a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, Jahve jej dal počať a ona porodila syna. Je zaujímavé, že Rút žila v manželstve s Mahlónom 10 rokov a nič. A teraz si vezme tohto, prepáčte mi, starčeka a puk. I hneď počne. A čo je tam napísané? Jahve jej dal počať. Doslovna aj v hebrejčine je to tak. Ja sa nechcem nikomu zapáčiť. A poviem aj otvorene, dnes by sme to riešili tak, že by sme nad Rút a Mahlónom sa išli modliť. A prosili a zvolávali počatie. Nevždy to funguje. Alebo otázka je, bez toho pokánia a výzvy na pokánie, čo to je, keď sa to stane? Keď sa aj niečo stane, za čo sa modlíme? Keď to nie je s výzvou pokánia k návratu pravému Bohu? Či sa neotvárame pre iné síly? Aká je to modlitba? Bez výzvy na pokanie. Iba modliť sa na úmysel, ktorý je sám o sebe dobrý. Tu žiadne špeciálne modlitby. Jahve dal počať. Tu vôbec nechcem spochybniť silu a úlohu modlitby, ale bez modlitba, bez výzvy na pokanie nie je, keď je treba povedať, nie je tým, čo má byť podľa môjho presvedčenia. Boaz a Rút sa snažia stále žiť podľa Božieho slova. A výsledok je ten aj potomok. Ja viem, že nás tu hneď napadne a boli aj požehnaní ľudia ako Zachariáš, Alžbeta, ktorí dlho nič. Ja som presvedčený, že to bolo o tom a aj dnes sú takí. A som presvedčený, že nič, to sú všetko vzorce. Že Boh niekedy výslovne chce, aby bolo človeku jasné, že tento Janík, ktorý sa narodí tým dvom, bude čisto Boží. Alebo viac oveľa Boží, akože niekto počal z rodičov. Štrnácty a 15. verš. Tedy ženy povedali Noemi, nie zvelebený Jahve, ktorý ti dnes nedopral ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatriť ťa v starobe. Porozdila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než 7 synov. Vlastne sa čítajú slova, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. A my k tomu menu ideme a my na ňo spomíname a preto si dovolím tvrdiť, že keď na ňo spomíname, že patríme k Izraelu. Čo je dôležité, tak ako podobne ako v žalmoch, on ti bude občerstvovať dušu. To slovo lmešiv tu, toto slovo, znamená doslovne, bude uvádzať do pokánia. Hej. To je to, čo osviežuje dušu. Zákon Pánov je dokonalý, hej, osviežuje dušu. Neustále sa to, pravý význam toho slova je uvádzať do pokánia. Kto bude uvádzať tvoju dušu? To kto hovorí komu? Ženy povedali Noemi. Tomu Izraelu, ktorý sa vrátil, ktorý našiel toho vykupiteľa. O tomto potomkovi, ktorý je predobrazom, je povedané, že on bude uvádzať, s čím začína Ježiš svoje verejné účinkovanie, ten jediný vykupiteľ. Robte pokánie. Kniha Rút je nazvaná aj v hebrejčine je nazvaná Megilá Rút. To doslovne znamená zvitok. To je to Galil, zvitok, odhalenie, zjavenie, zvitok, ako ktorý sa odroluje a niečo ukáže, čo je tam napísané alebo namaľované, niečo odhalí. A my sa musíme pýtať, prečo sa nazýva v hebrejčine táto kniha Megilát? Čo doslovne znamená zjavenie. Zjavenie Rút. Čo má odhaliť, odrolovať? Zrejme je dôležité na odhalenie pravdy niečoho dôležitého, čo sa týka posledných dní. Čo je také dôležité? Ja si dovolím tvrdiť, že okrem iného je to aj oživenie mena mŕtvého. Oživenie identity mŕtvého. Inými slovami, zmŕtvych stane. Bez tejto viery niet nádeje. Preto zmŕtvych stane je nesmierne dôležité. Táto kniha o tom rozpráva. Tak ako by sme mohli povedať Elimelech, Boaz, Adam, Ben Adam, syn človeka. Oživenie toho, ktorý zomrel, alebo Machlon, to je jedno. Zaujímavé je čítať aj tie slova, ktoré ženy vravia tej Noemi, zaopatriť ťa v starobe, ktoré predstavuje tá Noemi starý Izrael, ktorý sa kaja, vracia, nachádza vykúpiteľa, spojí sa so svojím záchrancom, ktorý je záchrancom aj tej nevesty z pohanstva, ktorým je aj prvotná cirkev. A on ťa zaopatrí v starobe, on ťa zachráni. Boaz nezachránil iba Rút a zachránil aj Noemi, aj ten Izrael. On je jediný záchranca. Táto nevesta je lepšia ako 7 synov. A tu môžeme už uvažovať, prečo 7 synov symbolické. Môže to v súvislosti s tým 50. rokom, lebo jubilejný rok je 7x7 plus 1. Hej. Môžeme možno preložiť aj to, že toto je ešte lepšie ako jubilejný rok. Čo sa ti stalo? Taká nevesta, ktorá, vďaka ktorej sa toto všetko stalo, že ty o chvíľu zažiješ to, že do naručia ti dajú malé dieťa. S menom tvojho syna, ktorý zomrel. Šestnásty a 17. verš. Noemi vzala dieťa, položila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky mu dali meno a povedali: Noemi sa narodil syn. Dali mu meno Obed. On je otec Dávidovho otca Izaja, alebo ak chcete, Jeseho. Znova opakujem, dieťa, obraz dieťaťa, ktoré je uložené v lone ženy, ktoré nesie meno jej zosnulého syna. Ten zomrel, aby sa človek naučil, že ísť cestou života mimo Božieho návodu je smrť. A keď sa tam človek nejak aj dostane, má východisko návrata, to je pokánie, to je nová identita. Je zaujímavé to slovo, že Noemi sa mu stala pestúnkou. V hebrejčine je toto posledné slovo, ktoré sa číta L. Omenet. A základ toho slova máte aj tu vypísané, to je Alef, Mem a Nun. A keď počujete alef, mem a nun, tak je to slovo amen. Pestunka je základ slova. Základ tohto slova v hebrejčine je slovo amen, čo znamená je spojený s vierou, vernosťou. Ja vždy hovorím, že pozor, zameňme, absolútne zameňme slovo viera za vernosť. Manžel môže veriť, že má ženu, že je ženatý, on vie, že má ženu. Diabol vie, že Pán Boh je. Prví ľudia, keď zrešili, neboli ateisti. Náš problém nie je to, že uznávať niekoho nad sebou, ktorý nie je pravý Boh. Náš problém je vernosť tomu, čo Boh učí. Toto je náš problém. A práve pestúnka, dá sa povedať, že možno lepší preklad, keď si pamätáte, ten pôvod toho slova je remeselník, niečo, čo stabilne, čiže je verný tomu. Ten, ktorý ako Peťo tu vie s tým všetkým narábať, je v tom zbehlý, ide mu to už od ruky. To je tá vernosť, ku ktorej sme vedení. To je slovo aj tréner, aj tútor, aj neviem ešte, ako to nazvať. A Noemi sa stáva pre toho malého obeda práve takouto osobou, ktorý má súvis s vernosťou, s vierou. Odteraz sa mu stáva pestúnkou. Tá Noemi, ktorá keď prišla z Moabska naspäť do Betléma, povie každému, už ma nevolajte vyvolená, milá Naomi, volajte ma Mára, zatrpnutá, zhrknutá, znechutená zo života. Táto odrazu sa jej všetko zmenilo. A držím náručí dieťa, ktoré má meno jej zomrelého syna, ktorý akoby stal z mŕtvych. Nazvete ho obed. A tu sme pri tom, s čím začína celá Biblia. Ženy ho nazvali, dlho som hľadal, prečo je to tak, spoda tej situácie, možno aj na základe toho, čo si teraz povieme, možno trošku, aký bol zvyk, nedošiel som nikde k tomu, takže vám neviem povedať, prečo ho presne tak nazvali ako ženy, čo neviem, nedokážem zachytiť. Ale to slovo obed je veľmi, veľmi dôležité, lebo kde sa prvýkrát nachádza? Košičania ticho. Prvýkrát sa nachádza knihe Genesis na začiatku hneď. V 1. kapitole 26. verši Pán Boh povie človeku jeho poslanie, aby vládol. A tá jeho vláda má spočívať tom, aby umožnil Bohu vládnuť. Na to, ako to zrobiť, kniha Genesis 2. kapitola, 15. verš rozvádza. Na to, aby Božia vláda fungovala cez to, ako ty to riadiš, ako ty to vládneš, dve veci potrebuješ. A je tam slovo avoda, čo sa píše v ako z b. A viete, že samohlásky, základ je, to je základ slova obed. A šamár. Čo znamená, my máme preložené obrábať a strážiť. Celá Biblia, ktorá nasleduje, tieto slova používa na vzťah s Bohom, chvály, oslavy, úcty, klaňania sa, v angličtine worship. Obed je služobník, ktorý kňaz, ktorý slúžil v chráme, ktorý tam vykonával kňazskú funkciu, je takto nazvaný. Služba je takto nazvaná. Všetko, čo slúži Bohu, tak je takto nazvané. Iba tam na začiatku je obrábať. A neustále pripomínam, aj v kurze Ješua jednotka som pripomínal, že my máme o tom takú naivnú predstavu, že tam kniha Genesis hovorí o tom, že Pán Boh povedal, že tam motičku si vezmi v raji a budeš tam pekne okopávať toto hriadky tam a neviem čo. A to slovo sa nijak ináč nepoužíva, iba na oslavu, na chválu, na... Inými slovami, ty tak zem, z ktorej si stvorený, nastav, aby z toho vychádzala chvála. A urobíš to vtedy, keď budeš šamár strážiť, ale nie proti zlodejom v raji, bo tam neboli. Ale bude strážiť, že budeš sledovať, či to je podľa Božieho návodu, alebo nebudeš. Vtedy sa to stane. A pritom je to slovo obed veľmi dôležité ako práve na oslavu. Pravý, alebo najlepší preklad slova obed je služobník. Preto všetci služobníci Boží majú značku na aute SB. Služobník Boží. Aj slovo Božie, tak to sme si povedali. Takže podľa, ako keby sme sa vracali ku knihe Genesis, že tu začína niečo na novo. To, čo prvý človek nezvládol, tak tu začína, že podľa Božieho slova, keď niekto ide, keď stráži, že či toto je, či nie je, tak začína byť naozaj služobníkom Božím. Môže mať značku aj neviem jakú, keď podľa toho sa neriadi. Otec, on je otec Dávidovho syna Izaja alebo Jesseho. 18. až 22. verš, záver tejto kapitoly i celej knihy. Toto je Perecov rodokmeň. Perec splodil Hezrona, Hezron splodil Ráma, Rám splodil Aminadába, Aminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna, Salmón splodil Boaza a Boaz splodil Obeda. Obed splodil Izaja a Izaj splodil Dávida. Milovaní moji, takto končí táto nádherná kniha. Čakali by sme sladký happy end. Ako je opísané, neviem čo. A tu je suchý menoslov. Tejto nádherné knihy to takto má končiť. Áno. Ja si dovolím tvrdiť, že celá táto kniha bola napísaná kvôli týmto posledným veršom. V akom zmysle? My vieme, že evanjelium podľa Matúša začína rodokmeňom, ktorý je vrcholom Ježiš, ale ktorý začína od Abrahama, Dávida a ide k Ježišovi. Opačne Lukášovi 3. kapitole, kde sú spomínaní aj táto časť toho rodokmeňa. Inými slovami, tento príbeh je súčasťou dejín spásy, záchrany nielen Noemi, Rút, ale ľudstva ako takého. Tento príbeh je súčasťou záchrany rodokmeňa, ktorý je vedie k tomu, k tej záchrane. Tento príbeh nás učí, že ak sa niekto vzdialuje od Boha, čaká ho to, čo Boh nikdy netají. Čaká ho smrť. Elimelech, Machlon, Kilion, mali čas na pokánie. Nerešpektovali, robili si, čo oni uznali za správne. Nechceli zlé, na to chcem upozorniť, nechceli zlé. Ale to je najrafinovanejšia taktika zlého. On nás neťahá priamo k zlým veciam. On nás ťahá najprv odtiahnuť sa od Božieho slova. A postupne zbadáme, či už v našich životoch, alebo potomstve, že je to zlé. Ak sa niekto rozhodne pre toho jediného Boha, aj keby neviem, odkiaľ bol, aj keby neviem, čo mal za sebou, ale povie, že tento Boh bude mojím Bohom, zapíše sa do knihy života, ktorý vyústuje v jedinom Mesiášovi, ktorého meno je Ješua. Možno poviete, že to platilo kedysi, ale my dnes sa už do toho rodokmeňa nejak nezmestíme. Ale kto takto zmýšľa, zle zmýšľa, lebo aj dnes očakávame príchod Mesiáša. Ak sa rozhodneme pre pokánie, pre život podľa Božieho slova, toto nás učí táto kniha, tak sa zapíšeme do menoslova tých, ktorí sa stanú jeho nevesta, ktorú si príde on zjať na svadobnú hostinu. A tak sa na záver modlíme. Ja ti, nebeský Oče, chcem ďakovať, že som už počas svojho života spoznal svoju podobnosť Elimelechom, Machlonom a Kilionom. Ale môžem robiť pokánie. Môžem sa vrátiť k tebe. Chcem ti ďakovať, že si ma nenechal len tak. Že si nás nenechal len tak a dal si nám vykúpiteľa, ktorý za nás zaplatil plnú cenu. Cenu svojho života. A my vieme, že sme boli draho vykúpení. Chcem ďakovať, že som počas svojho života spoznal podobnosť aj s Noemi, ktorá prišla o svoje deti, ktorá nemala deti. Ja, ktorý nemám deti, si uvedomujem, ako je dôležité mať duchovné deti. A všetci, ktorí majú deti a sú fyzickí rodičia, aby pochopili, aké je dôležité byť duchovnými rodičmi. Duchovnými otcami a mamami. Ďakujem aj za to, že som počas života spoznal svoju blízkosť s tým, ktorého identita je v jeho sile. A prosím, aby som v tom stále rástol, aby svet videl a uveril. Chcem ďakovať aj za to, že som počas svojho života spoznal svoju blízkosť s náboženstvom, ktoré ma uviedlo do poznania jediného vykupiteľa. A prosím, aby slúžilo iba k tomu. Ďaká, že som počas svojho pozemského života mohol zaradiť sa do zoznamu mien, ktoré sa stretávajú v jednom mene. Mene jediného vykupiteľa. Mene Ješua, ktorý vždy bol, lebo je večný Boh, ktorý vždy je, lebo je Immanuel a ktorý príde. Maran a tá. Príď, Pane Ježišu. Amen.